galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa galabnimo arbaca ah bisha agoostana waa 30 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan oo aqbalay in doorashada xisbiyada siyaasadda iyo tan madaxtinimadu ay isku mar dhacaan.
wakhti dhow aan insha allaahu shir loo dhayay oo madaxweynuhu qabto laysugu wada iman doono dadka stakeholderiska iyo dadka waayeelka saraadiinta cid wal oo reer somalilan ah oo arrintaasu ay khusayso ay isugu iman doonaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo sheegay inuusan joogsan doonin dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
dagaalku waa soconayaa, ma istaagaayo. meelaha aan joogna ka soo noqon mayno, horayaan u soconaynaa. guusha kama dambaysta aan raadinaynaan gaarayna. waxa muhiimadda ay noo tahayna waa guusha kama dambaysta ah. guusha kama dambaysta waa soo dhowdaa. shabaab maanta inta hore waa ka tabar yaryahay, waa ka tiro yaryahay, waa ka tayo xun yahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. saraakiisha ciidamada dalka saliidda qaniga ku ah ee gaabon ee ku yaalla bartamaha afrika ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqay inay xukunka la wareegeen kadib doorashooyin lagu murmay oo sabtidii dalkaasi ka dhacay, taasi oo lagu dhawaaqay inuu mar kale ku guulaystay madaxweyne Cali Bongo Ondimba oo talada dalkaasi hayay 2009-kii. Bongo oo 64 jir ah, islamarkaasina qoyskiisu ay dalkaasi xukumayeen in ka badan 15 sano, ayaa la geliyey xabsi guri sida ay sheegeen hogaamiyaasha afgembigu. saraakiisha ciidamada ayaa arurnimadii ku dhawaaqay in dhammaan hay-adihii dalka la kala diray, natiijadii doorashadana la baabi'iyey, islamarkaasina la xiray xuduudihii dalkaasi. hogaamiye ka tirsan militariga dalkaasi ayaa sheegay in wiilka Bongo oo sidoo kale ahaa la taliye madaxweynaha Nuruddin Bongo Valentin iyo saraakiil kale ay xiran yihiin. sarkaalka ayaa sheegay in shakhsiyaadka ay u xiran yihiin khiyaano qaran, musuqmaasuq iyo ka been sheegidda saxiixa madaxweynaha iyo eeda kale. ugu yaraan 10 qof ayaa maanta la dilay magaalada Goma ee bariga jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo kadib markii askartu ay isku dayeen inay joojiyaan mudaaharaad ay soo agaasintay koox diimeed, kaasi oo ka dhana qaramada midoobay, sidaasina waxaa sheegay qabanqaabiyaasha bannaanbaxaasi iyo saraakiisha caafimaadka. mid ka mid ah koox masiixiyiin ah oo bannaanbaxa abaabulay ayaa sheegay in askarta Congo ay arurnimadii hore 6 qof ku dileen xarun idaacad iyo goob lagu cibaadaysto ka hor inta uusan mudaaharaadku bilaaban. duqa magaalada Goma ayaa waxa uu sheegay in una sheegay wakaaladda wararka a f b in xubno ka tirsan koox diimeedku ay nin booliis ah dileen. wuxuu intaa ku daray in ciidamada amnigu ay gubeen macbadkii kooxda. isbitaalada ayaa sheegaya in 33 qof ay ku dhaawacmeen isku dhaca, iyadoo 3 ka mid a dhaawacaasi ay u dhinteen. howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Congo ayaa ka mid a kuwa ugu ballaaran uguna qarashka badan caalamka, iyadoo sanadkii ay ku baxdo lacag dhan $1 bilyan. waxa ay dalkaasi ku sugnaayeen 1999-kii. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa marti gelin doona dhigiisa Turkiga oo booqasho laba cisho ah ay Khamiista uga bilaabanayso magaalada Moscow kadib wada hadal oo diblomaasiga ugu sarreeya Turkiga toddobaadkii hore la yeeshay saraakiisha Ukraine. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna lagu wadaa inuu dhawaan booqdo Raashiya soona wada hadalna halkaasi kula yeesho madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin soo noolaynta heshiiskii uu ogolaanayay in shixnadaha qamadigu ay ka baxaan badda madow. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa wariyaasha u sheegtay in Lavrov iyo Hakan Fidan ay ka wada hadli doonaan xaaladda gobolka si gaar ah arrimaha Ukraine, Suuriya iyo Liibiya. Erdogan ayaa xiriirka wanaagsan ee uu la leeyahay Moscow iyo Kiev u adeegsadaa inuu labada dhinac isugu keeno wada hadal nabadeed oo rasmi ah. ugu dambeynna maxkamad ku taala Pakistan ayaa arbacada maanta ah muddo 14 maalmood ku dartay waqtiga xabsi ku haynta ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan, waqtigaasi oo lagu baari doono eedeymaha la xiriira inuu dusiyey siraha qaranka sida uu sheegay qarinkiisu. Go'aanka ayaa imanaya maalin un kadib markii maxkamad kale ay meesha ka saartay xukunkiisii la xiriiray wax isdabamarin. maxkamad gaar ah ayaa dhageysiga waddan ku qabatay xabsiga Atok, halkaasi oo 5 bishan uu Khan uga ka bilaabay xukun 3 sano oo la xiriira dambi in uu si sharci darro ah oo aan sharciga waafaqsanayn ku iibiyey hadiyadaha dowladda. maxkamadda sare ayaa xukunkaasi hagisay talaadadii iyadoo amartay in Khan lagu sii daayo damaanad, balse waxaa laga horistaagay inuu ka baxo xabsiga maadaama uu weli u xiran yahay kiiska faafinta siraha rasmiga ee dowladda. dacwado kale oo kala duwan ayaa lagu soo oogay Khan oo 70 jir ah, iyadoo uu isna beeniyey inuu wax qalada sameeyey, waxaana uu tilmaamay in eeduhu ay yihiin kuwa siyaasadeysan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale. aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa aqbalay soo jeedin ka timid erga dhexdhexaadin ka gashay murankii qabashada doorashooyinka Soomaaliland, sidaasina waxaa laga soo xigtay ergada dhexdhexaadinta. go'aanka ergada ayay horey u aqbaleen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isna ka codsaday shirgudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada inay soo jeedinta ergada waafajiyaan xeerka doorashooyinka. ergada dhexdhexaadinta ayaa soo jeediyey in 13 November ee sanadka dambe la wada qabto doorashooyinka madaxtinimada iyo tan xisbiyada, iyadoo saddexda urur ee haatan jira ay ka qaybgalayaan doorashada madaxtinimada ee soo socota. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
ergada ee iskood isu xilqaamay ee hore go'aamada uga soo saaray sida ay u arkaan xaalu helista muranka doorashooyinka Soomaaliland ayaa shir jiraayid oo ay magaalada Hargeysa ku qabteen, waxay sheegeen in ay kulan la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. afhayeenka guddidaasi Siciid Yuusuf Ducaale ayaa sheegay in madaxweyne Biixi uu aqbalay qodobadii iyo go'aankii ay ergadani soo saartay.
waxaanu ku arnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka, guddoomiyaha guurtida, guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobadii aanu soo jeedinay ee aanu ku dhexdhexaadinaynay khilaafka soo jireen in mada soo jiitamayay ee aanu soo jeedinay inuu madaxweynuhu goobtaas oo intaas uu qof joogto annaguna aanu u dhannahay inuu aqbalay dhammaana ugu qaatay siday ahaayeen. waa u mahadnaqaynaa madaxweynaha mar labaad iyo goob joogayaasha kale oo ah dadkii madaxda dalka ahaa. waxaanu u mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahad leh saddexda cusub daran siiba wucud iyo wadani oo ahaa dadkii kalsoonida la siiyey oo iyaguna taageeradoodii sii daayay oo ay midiya ka baxday. waxaanu u mahadnaqaynaa salaadiin ta Soomaaliland oo dhowr meelood oo kala jaada ka hadlay. waxaanu u mahadnaqaynaa beelaha Soomaaliland oo ay ugu horreeyaan beesha awdal iyo silil oo si alaarag oo la maqal u soo dhoweeyey midiyahana ka sii daayay. waxaan u mahadnaqaynaa ururada raayidka bulshada. waxaan u mahadnaqaynaa ururada qaar ka mid ah oo arrintan nala qaatay, culimada diinka, dadweynaha reer Soomaaliland meel ay joogaanba dadkaas
taageerada muujiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Halkaa waxaad moodaa inay maanta ku soo ka bilaabantay midnimo, deganaansho iyo isafgarasho ay qaybtoodii hore halkaa ku dhammaatay. Qaybaha dambena waqti dhow aanu insha allaahu shir loo dhayay oo madaxweynuhu qabto, laysugu wada iman doono dadka stakeholderska iyo dadka waayeelka salaadiinta, cid wal oo reer Somaliland ah oo arrintaasu ay khusayso ay isugu iman doonaan.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa wareegtay madaxweyne ka soo saaray soo jeedinta odayaasha dhaqanka arrimaha doorashooyinka Somaliland, iyadoo wareegtadaasina lagu socodsiiyey shirgudoonka golaha wakiilada iyo guurtida, islamarkaana lagu ogeysiiyey guddiga doorashooyinka Somaliland. Waxaana wareegtada madaxweynaha lagu yidhi, waxaanu idinla socodsiinaynaa in xukuumaddu aqbashay soo jeedintii odayaasha dhaqanka ee dhexdhexaadinta isu xilqaamay, annagoo tixgelinay wadatashiga guud iyo xaaladaha guud ee Somaliland. Sidaa darteed, si doorashooyinku inoogu hirgalaan, waxaanu ka codsanaynaa golaha baarlamaanka ee guurtida iyo wakiiladu in ay waafajiyaan soo jeedinta odayaasha dhaqanka shuruucda iyo xeerarka doorashooyinka Somaliland. Waxaana wareegtada ku saxeexan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Dhinaca kale, qaar ka mid a ururada siyaasadda Somaliland oo aan weli ka hadlin arrintan ayaa la filayaa in saacadaha iyo maalmaha soo socda ay go'aankooda rasmiga ah sheegi doonaan. Waxaa haatan ay u muuqataa in khilaafkii siyaasadeed ee ku dhowaad labadii sannadood ee u dambeeyey Somaliland ka aloosna uu halkaasi ku dhammaaday, haatan loo jihaystay sidii looga wada shaqayn lahaa qabsoomidda doorashooyinka Somaliland ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda iyo xisbiyada oo laysku sidkay, taasoo hadda hawsha badideeduna ay u wareegayso golayaasha sharci dejinta ee guurtida iyo wakiilada, maadaama iyagu xaq dastuuriya u leeyihiin wax ka beddelka iyo kaabista xeerarka doorashooyinka. Khadar Maxamed Cabkulle, VOA, Hargeysa.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkaystay inaan la joojin doonin howlgallada militari ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ilaa guusha kama dambaysta ah laga gaarayo. Madaxweynaha ayaa hadlayay shalay maalin un kadib markii ciidamada dowladdu ay dib uga gurteen dhowr magaalo oo ay qabsadeen bilihii la soo dhaafay, iyo kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaday saldhigga ciidamada dowladda ee magaalada Caws Weyne. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, islamarkaana hormuud u ah dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab, ayaa shir jira id uu ku qabtay Dhuuse Mareeb kaga hadlay xaaladda dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Madaxweyne Xasan ayaa soo hadal qaaday dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka Caws Weyne ee gobolka Galgaduud oo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dagaalameen.
Labada waxyaabood oo inaan kala saarno u baahan waxay tahay guud ahaan guusha dagaalka ee xoreynta iyo goob dagaal ka dhacay wixii ka dhacay. Waxaan rabaa xogta dhabta ah, beenta lagama sheego. Xogta dhabta ah ee Caws Weyne waxay ku soo ururtay Shabaabka nambarka ciidanka waa ka dilna yiraahdeen inuu been yahay. Waxaa ku soo ururtay tirada ay ciidankan ka dilna yiraahdeen tiro ka badan 190 wadar xawaala wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku duugeen. Waxaa intaas dheer inay dhaawacoodii iyagu dhammaystireen, isbitaal uma hayaan, daawo uma hayaan, meel ay geeyaan ma hayaan, inay iyagu dhammaystireen kuwoodii dhaawacaha. Xawaala wadareedkaas ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed waa gaarayaa, waana la baari doonaa, waana la arki doonaa meelaha ay joogaan xawaala wadareedka ay ka sameeyeen oo ay dadka jamaaciga ku aasaaseen oo ahaa ciidamadoodii.
Inkastoo ay jiraan warar kala duwan oo sheegaya in ciidamada dowladda khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey dagaalka Caws Weyne, haddana madaxweyne Xasan ma aanu soo hadal qaadin khasaarihii dhimasho iyo dhaawac ee gaaray ciidamada.
Waa run, wiilaa naga dhintay dagaalan aadna, dagaal waa lagu soo dhintaa, waa lagu soo dhaawacmaa, guul iyo sharaf iyo heybadaa lagala soo noqdaa. Hooyada wiilkeeda dalka xoreynaayo sharaf ay dheer tahay hooyada wiilkeeda, maxuu ahaa meelo kale oo aan maslaxadda caamka ummadda aan ka shaqeynin u dirsatay waxbay dheer tahay. Waxaan leeyahay haybad iyo sharaf aad leedihiin, xuquuqdii dalkiina intuu awooda maanta waa la idin siiyaa, wixii dhammana waa la idiin soo dhammaystiraa, meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa. Khalad la'aan ma ahaanayno, bini aadanaan nahay, meeshii qalad ka dhacan waa la saxa deganaanshiyo iyo waxaan idinku dardaarmayaa iyo ballantii aad qaadeen ee aad ku dhaarateen ee aad maxaan ku raadaa ay u qaadeen astaanta qaranka ee ah ciidanka inaad ku nagaataan ayadii aad shaqadiinnina halka wadaan waxaa kaloon rabaa ama hal goob dagaal aa lagu guuldaraysto geesayaashaasow guushii soo haabashay joogtaa meeshii laga soo haaba lahaa ay joogtaa.
Madaxweyne xasan ayaa sheegay in hoggaanada ciidamada lala xisaabtami doono.
Waxaa la joogaa waqtigii geesayaasha mudan in la abaalmariyana la abaalmari lahaa. Waxaa la joogaa waqtigii kuwa awoodda ciidanka la sii ku takrifalay, khiyaanada sameeyey, dadka mardabdabeeyey, waagii lala xisaabtami lahay bilowgeedii waa la joogaa. Waana la isla xisaabtamayaa, dowladnimo waa isla xisaabtan. Kuwa ka shaqaynaya in ciidanka ay tashwiish geliyaan waa ogaada waa shabaab, noogama sokeeyaan. Kan shabaabka ay qoraqa iyo qarxa wato noogama sokeeyaan. Marka taas maalinteeda iyo waayadeeda u tagana geesayaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ceebna ma lihidiin, canaanna ma lihidiin, waa dadaasheen, waa qabateen duurka idinku filnaa. Dad idinku dhex jiro ama sarkaal ha ahaado ama askari ha ahaado ama qof kale ha ahaade oo khalad sameeya hadduu jiro waa lala xisaabtamayaa, laakiin khaladkiisa yaa qofna iyanu ta'siirin.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dhul badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ay maamulayeen muddo lagala wareegay isla markaanu aanu joogsan doonin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Bal dib u eega maalintii laga soo bilaabay tuulada Bacda Xaashiley ee gobolka Hiiraan iyo Gaduud meelaha iska galaan ka mid ah isaga dhow yihiin ilaa maanta mashalam ilaa muxuu Cows Weyne iyo Ceelbuur iyo maxaanku yihahdaa Wabxo iyo inta ay isu jiraan dhul ahaan balqiyaasa webiga Shabeelle ka bilaaw ilaa badda Indian Ocean xeebteeda ee dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Galmudug xeebaha dhaadheer ay leeyihiin oo dhan ku geey dhulka baaxadda la eeg aad furayseen, dhulka baaxadda la eeg ayaad cadow ka qabateen, dhulka baaxadda la eeg ayaa geesiyaal walaalihiin ah oo magacyo leh ayay nafta u hureen. Dagaalku waa soconayaa, ma istaagaayo. Meelaha aan joogna ka soo noqomayno, horeyaan u soconaynaa. Guusha kama dambaysta aan raadinaynaan gaarina. Waxa muhiimadda ay noo tahayna waa guusha kama dambaysta. Guusha kama dambaysta waa soo dhowdahay. Shabaab maanta intii hore waa ka tabar yar yahay, waa ka tiro yar yahay, waa ka tayo xun yahay. Annaguna intii hore waa ka waaye aragsannahay, waa ka tiro badannahay, waa ka qalab badannahay, waana ka dhiiranahay. Guulo badanna waan haysanaa oo aan u haysanin cadowga.
Abdulwaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaad nagala socotaan mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Dalalka Giriigga iyo Turkiga ee wixifaaltanka taariikhiga ahi ka dhexeeyo ayaa kor u qaadaya dadaallada lagu hagaajinayo xiriirka kadib markii hogaamiyaasha labada dal ay wajaheen doorasho xoogan sanadkan. Toddobaadka soo socda wasiirada arrimaha dibadda ee Turkiga iyo Giriigga ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan Turkiga, laakiin falanqeeyaasha ayaa ka digaya caqabadaha la taaban karo ee weli u dhexeeya labada dal ee deriska ah. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Caashe Ibrahim Aadan Caashcuud ayaa noo haysa.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Giriigga ayaa lagu wadaa in uu la kulmo dhigiisa dalka Turkiga 5ta bisha Sebtembar, taasoo ah dadaalkii ugu dambeeyey ee isu soo dhawaanshiyaha ee u dhexeeya labadan dhinac ee uu ka dhexeeyey xafiltanka taariikhiga ah. Dadka wax falanqeeyaha ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha dalka Greega uu ku guuleystay doorashadii ugu weyneed ee bishii Juun, taas oo ogolaanaysa in uu gaaro yoolkiisa fog ee isu soo dhawaanshiyaha. Alexis Heraclius waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Athens ee Pantheon ee magaalada Athens.
I wouldn't call it his secret agenda, but he did want the amelioration of relations, and that's something.
Uma yeri doona ajendihiisa sirta, laakiin wuxuu rabay taas. Hagaajinta xiriirka iyo waxa soo noqnoqda ilaa bilowgii qarnigan, markii ugu horreysay aan la kulmay. Xaqiiqda ah inuu awooday inuu helo guushan oo gacmaha ka furtay. Markii hore uu garba duubnaa, waxaan ula jeedaa wuxuu lahaa dabacsanaan yar, mar haddii wasiirkiisii arrimaha dibadda, madaxiisii ciidanka iyo kuwo kaleba ay aad ugu adadag yihiin.
Mitsotakis waxa uu adeegsaday shaqadii loo igmaday si uu u bedelo wasiirkii arrimaha dibadda Nikos Dendias. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, kadib markii dib loo doortay bishii May, waxa uu sidoo kale bedelay wasiirkiisii arrimaha dibadda Fidan, oo loo arko inuu yahay diblomaasi xirfad leh. Falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya in doorashada ay dabada ka riixayso in madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan uu awood u leeyahay inuu hoos u dhigo hadaladiisa waddaninimo ee uu caanka ku yahay, isla markaana uu dhega nuglaado Greega. Hussein Baki waa madaxa macadka siyaasadda dibadda oo ah hay-ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada Ankara.
The new government, of course, will be much more cooperative. I think
dawladda cusub ee Turkiga dabcan waxay noqon doontaa mid aad u wada shaqeyn badan. Waxaan qabaa in arrimaha aan la xalin karin ay sii socon doonaan, laakiin hadal hayntu aad ayay gaabis u sii noqon doontaa dhaqdhaqaaqa hoos u dhigista hadallada.
Badda Aegean iyo Mediterranean-ka ayaa weli waxay bartilmaameed u yihiin ciidamada badda ee Greega iyo Turkiga, iyada oo labada dal ay raadinayaan wax la rumaysan yahay inuu yahay kayd tamar badan oo ku jira biyaha lagu muransan yahay. Isla mar ahaantaana, jasiiradda Qubrus oo u kala qaybsan bulshooyinka Qubrus ee Greega iyo Turkiga waxay sii ahaanaysaa meel laga yaabo inay xiisad ka abuurto. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in xiriirka labada dal oo horumaray ay meesha ka saari karto caqabada hortaagan iibinta diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee Turkiga. Iibka qayb ayaa dib u dhacay walaaca Washington ee xiisadda u dhaxaysa labada xulafada NATO awgeed. Aya Barwela waa falanqeeye amniga ee Mediterranean-ka.
I mean, you see these wonderful pictures coming out. Everybody's like, you know, smiley, nice photo.
Waxaad arkaysaa sawirradan cajiibka ah ee soo baxaya qof kasta oo dhoola cadeynaya. Waxaan u maleynayaa in 3 bilood, 6 bilood waxaan arki doonaa haddii ay dadku dib u noqon doonaan ilaa guntooda. Waad ogtahay waxay la mid tahay guurka naxdinta leh. Waad ogtahay inay jirto waqti yar oo bisha malabka ah, kadibna qof kasta wuxuu u noqdaa qofka dhabta ah ee uu ahaa. Calaamadaha rajada leh waxaa ka mid ah go'aanada hoggaamiyaasha Greega iyo Turkiga ee ah inay ka fogaadaan hadallada xanaaqa kadib dhacdooyin ay ka mid yihiin xiisadda dhowaan ka dhalatay Qubrus ee ku saabsan dhismaha waddo laga dhisayo dhulka lagu muransan yahay iyo ku dhawaaqidda qoditaanka cusub ee Turkiga ee ilaha tabarta ee Mediterranean-ka. Mitsotakis iyo Erdogan ayaa la filayaa inay ku kulmaan kulanka golaha guud ee qaramada midoobay bisha Oktoobar. Dadka wax falanqeeyaha ayaa sheegaya in labada hoggaamiye ay damacsan yihiin in dhammaadka sanadkan ay shirmadaxeed ku yeeshaan dalka Greega.
Mahadsanid Cashe Ibrahim Aadan. Magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyay shir lagaga hadlayay isbeddelka cimilada iyo ammaanka geeska Afrika, kaasoo ay ka qayb galeen khubaro ka kala socotay wadamada gobolka iyo dowladaha kale ee danaya arrimahan, kuwaasi oo isugu jiray diblomaasiyiin, khubaro dhinaca ammaanka ah iyo weliba aqoonyahanno kale. Dr. Maxamed Faarax Xirsi waa gudoomiyaha Akademiyada Nabadda iyo Horumarka oo ah hay-ad shirkan qabatay, waxaana uu nuxurka shirka uga waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Waa shir markii ugu horeysay aan ku qabannay caasimada waa shir aan isugu yeednay dad badan oo ka kala yimid gobolka Geeska Afrika ee aan ku noolnahay wadamada jaarka ah nahay Ethiopia Kenya iyo Djibouti ba waa shir aan ugu talagalnay inuu noqdo madal aqooneed oo cilmi ku salaysan oo dadka siyaasadda adroosa iyo dadka amniga ku takhasusay iyo dadka diblomaasiyadda khibrada dheer u leh ay isugu yimaanayaan isla markaana ay ku faaqidayaan arrimaha loo arko inay muhiim u tahay isku xirka wada noolaanshaha iyo amniga guud ahaan madaxda ee ku noolahay Geeska Afrika.
Bal haddii aad mowduucyada aynu dul istaagno, maxaa laga hadlay ama aad isla falanqayseen oo shirkaasi lagaga dooday ama lagaga hadlay?
Walaal, waxaan ka hadalnay lix qodob oo runtii aad iyo aad u muhiim ah. Qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa waynu ognahay wadamadan Geeska Afrika ee ku noolahay ee Soomaaliland ay ku taalo waa wadamo ay ku loolamayaan, wadamo ku yaala meel muhiim u ah dunida. Marka laga eegayo xagga isku xirka dhaqaalaha dunida, waxaa mara qaabil madab baa mara oo dhaqaalaha dunida 116 ayaa mara wuxuu maaragtay isku xira carabta iyo Afrika isku xira xagga Eeshiya uga dhow yahay. Marka madaqadeen ku noolahay waa madaqada lagu tilmaamay ama lagu magacdaray inay tahay geo strategic value inay leedahay, macnihii in meesha ay ku taalaa dow weyn u leedahay wadamada isku haya ama ku loolamaya awoodda dunida oo ah reer galbeedka iyo wadamada reer bariga ee China hoggaaminayo. Marka horta waan ka hadalnay sidee bay uga faa'iideysan karaan ama iska ilaalin karaan khataraha wadamada waaweyn ee ku loolamaya inay gacanta ku dhigaan dhaqaalaha iyo amniga maaragtay wadamada Geeska Afrika. Taa waa laga hadlay. Qodobka labaad ee aan ka hadalnay waxa weeyaan waynu ognahay iminka waxa socda oo wadamada Geeska Afrika kusoo badanaya gaal ahaan kuwa xeebaha iyo badda leh in China wadamada Westernka ee Mareykanka iyo Yurubba iyo Jabaanba ay ka samaysanayaan saldhigyo military. Waxaanu eegnay taas arrintaas saameynta ku yeelan karta amniga gobolka, saameynta ku yeelan karto wada noolaanshaha iyo isku xirka gobolka aan ku noolahay iyo sida dowladda federaalka Ethiopia ay iyaduna u aragtay oo dad maaragtay ay khubura ah oo safiiro hore ahaan jiray iyo dad maaragtay professors ah oo jaamacadaha Afrika ka soo taa dad aan ku xasuunay sayagu meegaan. Taasina qodob labaad buu ahaa. Qodobka saddexaad waxaan isagana la fagurnay oo aad uga hadlanay cimilada isbedelaysa iyo wadamada Geeska Afrika sidoo saameynaysa weliba gaar ahaan Soomaaliland oo dhaqaalaheedu uu ku tirsan yahay xoolaha nool, maadaama cimilada isbedelayso abaarihii ay sii badanayaan, roobkii yaraanayo, duruufo badan oo xoolihii dhaxayn inay maaragtay ay ku noolaadaan ay jiraan, sidee dhaqaalaheena ay u saameynaysa arrintan waan ku hadalnay oo cimilada isbedelaysa oo kale. Waxaan kale ka hadalnay qodobada kale oo iyaguna muhiim ah oo runtii ayaa iyagana sida matal loo kale amniga gobolka iyo khataraha ku xeeran iyo la dagaalanka maaragtay kooxaha nabadgelyada ah ee aan ma rabo ogoleyn in madaxdani ay nabadgelyo hesho.
Waa gaar, maxamed, waa mowduucyo aad u ballaaran oo marka laga hadlayo hadii ammaankii gobolka hadii noqoto Geeska Afrika, hadii noqoto isbeddelka cimilada adduunka, hadii ka mowduucyada ugu waaweyn ee nolosha saameeya aad ka waga hadla kamid ah. Mowduucyadan yaa ka hadlaya kasoo qayb galay hadii dowladda noqoto iyo hadii khubara noqoto arrimahan ka dooday ama ka hadlay?
Walaal, hadda saddex qodob kasoo qayb galay. Kow, qodobka ugu horeeya waxa ahayd dad khubara ah oo aqoon aad iyo aad u xig, aqoon aad u dheer u leh arrimaha aynu ka hadlaynay ee aan tartay ee dhowrka ah. Waxaanu ka casuunay Ethiopia, dad baanu ka casuunay professors ah, dad siyaasadda ku jiray, dad diblomaasiyadda ku jira, safiiro hore ahaa oo garanaya siday maarkay dunidani ay u shaqeyso. Waxaanu casuunay Djibouti, waxaanu ka casuunay dad iyadana aqoon u leh oo jaamacadda Djibouti iyo maxkamadda daraasaadka siyaasiga ee Djibouti baanu ka casuunay. Waxaanu casuunay oo kale dad khubaro aad iyo aad u leh oo ka yimid iyaguna wadanka Cumaan, qaar ka yimid maaragtay Imaaraadka. Waxaanu casuunay Uganda oo iyaguna qaar ka yimaadeen. Waxaanu casuunay oo isagana aad u casuunay dad Kenya ka yimid. Waxaa jiray delegation aad u fara badan oo Jarmala oo qoladan hawsha nagala shaqeysaya oo Conrad Leira oo iyaguna Berlin iyo Germany ka yimid. Waxaa kale oo jirta dad oo maaragtay iyaguna khubaro ku ah arrimaha Geeska Afrika oo Mareykana oo iyaguna Mareykan ka yimid. Marka runtii waxaan isku keenay dadka khubarada ah oo faraha badan leh, laakiin iyagana waxaa kasoo qayb galay oo iyagana dooda ku jiray diblomaasiyiin iminka jira oo xilka haya oo aanu matal loo kale iyaguna ka yimid Nairobi, intooda badan Nairobi ka yimaadeen oo maaragtay nagala soo qayb galeen oo iyaguna joogay qaar iyaguna Addis Ababa ka yimid oo diblomaasiyiina oo xilal haya oo heer safiir ah.
Marka waayo maxamed, hargeysa aad ku qabateen oo Somaliland baad ku qabateen gudaheeda, ma jireen mowduucyo gaara oo Somaliland een gaar u saameeyay oo miis kala soo saaray oo laga dooday oo laga hadlay marka laga yimaado arrimaha guud ahaan laga hadlayo geeska Afrika?
Haa, wuu jiray mowduuc aad u ballaaran oo aad u kaga badan ayaa Soomaaliland kaga hadlay. Waxaan mowduuca kala hadlaynay doorka Soomaaliland ay ku leedahay marka la eego geeska Afrika xagga nabadgelyada, xagga horumarka iyo xagga dimuqraadiyadda. Markaas sheekada qaasi waxay ahayd qayb runtii aad iyo aad u muhiim ah markaas qaybtaas aan ugu talagalay Soomaaliland.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Maxamed Farax Ciise oo ah waa Dr. Maxamed Farax Hirsi oo ah gudoomiyaha Akadeemiyada Nabadda iyo Horumarinta oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA goor dhoweed. Waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin arrimaha Nigeria iyo qodobo kale sida dooda gaaban, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo kooban. Saraakiisha ciidamada dalka saliidda qaniga ku ah ee Gabon ee ku yaala bartamaha Afrika ayaa Arbacada maanta ah ku dhawaaqay inay xukunkii ka tuureen madaxweynihii dalkaasi kadib doorashooyin lagu murmay oo sabtidii dalkaasi ka dhacay. Cali Bongo oo 64 jir ah ayay qoyskiisu dalkaasi ku Gabon waxay soo xukumayeen ilaa in ka badan 15 sano, waxaana militarigu ay sheegeen in hadda ay ku hayaan xabsi guri. Saraakiisha ciidamada ayaa arurnimadii hore ee saaka waxay ku dhawaaqeen in dhammaan hay'adihii dalkaasi la kala diray natiijadii doorashadaasi lagu murmayna la baabi'iyey isla markaasina la xiray xuduudihii waddankaasi. Ugu yaraan 10 qof ayaa maanta lagu dilay magaalada Goma ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo kadib markii askartu ay isku dayeen inay joojiyaan mudaharaad ay soo agaasintay koox diimeedkaasi oo ka dhanaha ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan dalkaasi. Mid ka mid ah dadka Masiixiyiinta ah ee soo abaabulay bannaanbaxaasi ayaa sheegay in ciidamadu ay dileen 6 qof. Duqa magaalada Goomana waxa uu sheegay una sheegay wakaaladda wararka AFP in xubno ka tirsan koox diimeedkaasi ay dileen nin biliiska ka tirsan, wuxuuna intaa ku daray in ciidamada amnigu ay gubeen macbadkii kooxdaasi. Cisbitaalada ayaa sheegay in 33 qof ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi, iyadoo 3 ka tirsan dadkaasi dhaawacmeena ay dhinteen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa martigelin doona dhigiisa dalka Turkiga, waxana oo booqasho ay ugu bilaaban doonto dalkaasi Khamiista bari ah. Waxana Turkigu arrintan ay ka dambeysay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga uu todobaadkii hore la kulmay saraakiisha dalka Ukraine. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna lagu wadaa in dhowaan uu booqdo dalka Ruushka si uu wada hadallo ugala yeesho madaxweynaha Ruushka soo noolaynta heshiiskii uu ogolaanayay in shixnadaha qamadiga ay ka baxaan badda madow. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa wariyaasha u sheegtay in Lavrov iyo Hakan Fidan ay ka wada hadli doonaan arrimaha ka taagan gobolka, si gaar ah arrimaha Ukraine, Suuriya iyo Libya. Ugu dambeynna, maxkamad ku taala Pakistan ayaa Arbacada maanta ah waxay muddo 14 maalmood ku dartay waqtiga xabsi ku haynta ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan, waqtigaasi oo lagu baari doono eedeymaha la xiriira inuu dusiyey siraha qaranka sida uu sheegay qareenkiisu. Go'aankan ayaa imanaya xilli maxkamadda sare ee dalkaasi ay maalintii shalay meesha ka saartay go'aan horey looga gaaray ama xukun horey Imran Khan loogu riday, kaasi oo ahaa inuu wax isdabamarin sameeyey. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Markana waxaan ku soo dhawaataan qaybaha kale ee idaacadda. Halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Galab wanaagsan mar kale. Bishii Juulaay ayay Hindiya waxa ay mamnuucday dhoofinta bariiska aan basmatiga ahayn si qiimihiisa hoos ugu dhaco gudaha dalkaasi, laakiin mamnuucistaasi waxay dhibaato ku haysaa warshadaynta bariiska ee Nigeria. الحسن بالا ايا وركان كسو دري مغالده كانو اي دلكا نيجيريا فلسطين احمد ايمان ايا نو هيسا
محمد سلسي كورا وملكي لها ورشد بريسك الوصمي او كتا لقبل كانو اي دلكا نيجيريا وحا قصب كون غطي ان شقاد او جوجي الور بلوت كهر سببتو اهم جرين وح بريس او لغو فرسمين اي ورشد داسي marka loo eego maamulka ganacsiga caalamiga Nigeria waxay ku xiran tahay soo dejinta ku dhawaad 1.7 milyan metric ton oo bariis ah sanadkiiba si loo daboolo baahida gudaha sanadkii 2022 Nigeria waxa ay bariis ka soo dejisay ugu horeyn Hindiya sida ay sheegtay hay'ad cilmi baaris oo daraaseen dhaqaale iyo kormeer sameysa bishii July Hindiya waxay joojisay dhoofinta bariiska aan basmatiga ahayn si qiimaha gudaha hoos loogu dhigo taasi waxay ku qasbaysaa warshadaha sida Kurua inay xiraan ugu yaraan 6000 gaar ah Maxamed Salisu Kuro oo ah milkiilaha warshada bariiska ayaa waxa uu yiri
Region Kafar India and Nigeria zisha fiyo domin in akwai kayan petitioner ci ta kayanmu ne cikin gida zai yi sauki sanan duk wani mai kamfani
mun yi bariiska India ya dofinta Nigeria wa aina samaisai joojinta dofinta bariiska India ayaa horseeday inu yaraado bariiska gudaha laga beero kuma filna tirada warshadaha bariiska taasoo keentay in qiimaha bariiska aan la shiilin uu sare u kaco
babu wata tishishin kafa sai kayan mu na cikin gida ba zai ishe mu ba
sida laga soo xigtay qaramada midoobay Nigeria waa dalka ugu badan ee soo saara bariiska Afrika bangiga dhexe ee Nigeria waxa uu sheegay in awoodda waxshiidka ee dalka ay hoos u dhacday 350 kun oo metric ton sanadkii 2015 ilaa 3 milyan oo metric ton sanadkii 2022 maxamed usane oo ah xiriiraha mashruuca gaarka ee ururka beeraleyda bariiska Nigeria waxa uu sheegay in ilaa 50 warshadood oo bariiska soo saara dhawaan laga xiray Kano oo ay ka mid tahay gobolada ugu waaweyn ee markaasii laga soo saara bariiska Nigeria
wannan ya shafa ba don komai ba kasar ma har yanzu ni a tunanin na ba
mu kana shi bariiska India xiritaanka xadka Nigeria ay la leedahay jamhuuriyadda Niger sababta cunno qabateynta iyo beeraleyda oo aan awoodin inay beerahooda ka shaqeystaan sababtoo ah burcadda halkaasi ka jirta ayaa si adag u saameysay warshadaha bariiska hadda ayuu sheegay in aanay isquudin karin qaran ahaan waxa uu sheegay inay waajib tahay inay soo dhoofsadaan
har ma kee matsayna zamee fadhato waji
hay'adda cunnada adduunka WFP ayaa sheegtay in ka badan 25 milyan oo reer Nigeria ah ay halis ugu jiraan inay soo wajahdo gaajo ba'an sanadka 2023 gaajada ayaa saameysay dadka sida Maaso Abdullah oo ah nin qoys ah oo ku nool gobolka Kano
ko kwalan nan huzuri wata wani mutum cikin makabarta an ga muriya yarinya wajen shi yace wallahi ba abin da ya kashe wannan yarinya sai yunwa wallahi Allah abubuwa ne ga sunan suna
nin da wan deganka hotso yanin tisa lagu ase quburaha ayaa soo istaagay isla markaana sheegay inay gaajo dhimatay gabadhiisu arrimuhu way sii xumaanayaan ayaa uu yiri waxaana sabab u ah dadka oo aan awoodin inay cunto iibsadaan
duulaanka ruushka ee Ukraine oo kamid ah kuwa ugu badan ee soo saara sareenka ayaa sidoo kale halis geliyay helitaanka galley ku filan oo ay wax ku soo saaraan xitaa ka hor inta aysan Hindiya mamnuucin dhoofinta bariiska bishii July dawladda Nigeria waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo cunno ah iyadoo sicir barar badan uu hareeyay qiimaha cunnada
warbixintii Al-Hassan Bala waxaa noo soo koobisay Falastiin Axmed Iimaan Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay muujado weeraro ah oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Ukraine xalay lala beegsaday gobollo badan halka nidaamka difaaca cirka ee Ukraine uu ka jawaabay weerarkii cirka ee Ruushku uu ku qaaday Kiev Arbacadii warbixin ay qoreen wakaaladaha wararka iyo VOA waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan
duqa magaalada Kiev Vitali Klitschko ayaa waxa uu war uu soo saaray oo ku baahiyo telegramka ku sheegay in Kiev ay ka dhaceen qaraxyo iyo dad burburka qaraxyada qarkood ay sababeen in degmooyin ka tirsan caasimadda Ukraine ay waxyeello soo gaarto waxa uu sheegay inuu san jirin wax war oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaalka gobolka Pskov ee Ruushka oo ku yaala meel u dhow xuduudda Estonia iyo Latvia saraakiisha ruushka waxa ay sheegeen in diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee Ukraine ay waxyeelo u geysteen 4 diyaaradood oo kuwa militaryga oo yaalay garoonka diyaaradaha gudoomiyaha gobolka Mikhail Federnikov ayaa bartiisa telegramka soo dhigay muuqaal muujinaya dab xoogan oo goobta ka kacay lama sheegin wax khasaare oo ka dhashay waxana la joojiyay howlihii duulimaad ee garoonka Arbacadii si loo qiimeeyo khasaaraha halkaasii ka dhashay Ruushka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada ay soo ridan diyaaradaha aan duuliyaha la socon ee Ukraine ee ku sugan gobollada Oryol, Kaluga, Vensk, Ryazan iyo Moscow. Militariga Ruushka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadooda ay iska caabiyeen weerar ay ku soo qaadeen diyaaradaha droneska meel u dhow Sevastopol oo ah magaalada dekedda leh ee jasiiradda lagu muransan yahay Crimea, halkaas oo saldhigu ah maraakiibta Ruushka qayb aan la cayimin oo ka mid ah badda madow. Dawladda Ruushku waxa ay sheegtay in Arbacadii ay burburiyeen 4 doonyood oo ay leeyihiin ciidamada waddanka Ukraine, halkaas oo la sheegay in la socdeen ciidamada waddanka Ukraine u dhashay.
Maxamed Jamal Ahmed Cismaan oo warbixintaasi la socodsiinay. Markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqalaan baan ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhamaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur ugu samayn karaa? Ma iyaga ayaa u diyaarsanayn inay shaqaystaan mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanay? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa shaqo abuur loogu samayn karaa isleya aniga in qayb lixaad le ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwan dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan ka soo qalinjibiyaan jaamacadaha. Dowladda waa ugu fadhiyaan isleeyahay inay dhalinyarada ayadu kala jiheyso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu abuurto. Sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliya inay dhalinyarada wax ugu qaban karto xasan waxaan isleeyahay waxay tahay in dhalinyarada markay hadda ka soo qalinjibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda halkaas oo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhalinyarada inay shaqo abuur u sameeyso.
Haye Cabaas
Saadi aad fataa arrinta uu ka dhawaajiyay arrinta mas-uuliyadda in dowladda balaa ka saaray xogaha waxa u maleysaa inaan kala fikir duwanahay. Dowladdu waxba macna ay hadda ay leedahay mas-uuliyadda intaas ku shaqaaleysiiso shaqo oo abuur ugu sameyso nafin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabo dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan. Tusaale ahaan Muqdisho joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ka shaqeeyaan mudan maalintii wuxuu soo harayaa qofka sharci $10 lacag ah sodon maalmo $10 lacag ah ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraa ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yahay qofka dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu cilmi ayaa maamuwasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geyna waxba qaban karin laakiin waddanka waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiin dhalinyaro ah dadka iyo dadka u shaqeysta naftoodana horumariya. Waxaan aaminsanahay 10 qof oo isku helin haddii la helin lacag investment in la siiyo aad ay fududaan leed hay'adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yiraahdo microbalance qofka fikir la yimaado jago horumarnaya oo lagu dhiirigelinayo. Waxaa jiro shirkado ka shaqeeya ama hay'ado ka shaqeeya fangaray oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa duumin baa loo sameeyaa doomingaas waxaa loo targalay shabag baa loo sameeyaa motora loo saaraa talaagad baa loo siiyaa baawar baa loo siiyaa adduunku waa isku day. Waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan inaysan khaladku ayaga inaysa saarin buduraa ka kacaan.
Cabdifitaax maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan?
waxaan ku soo wareenaa hadal waxaan moodaa hadaan indhaha la istireynin dawladda skilliska oo saaxiibkayga hadda ka hadlaya xirfadaha uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan sidii beeri iyo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dawladda loogu fadhiyaa aan aniga aaminsanahay sababto dawladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jeedeyso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iidaysta oo hadda xilligii dawladda gacaankii jirtay waxa ugu badan ee dadkii ka faa'iidaysan jireen beeraha ahayn beeraha dadkii intay iskooda ay isku xilqaameen si iskooda ugumaysan faa'iidaysanay dawladdii waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka duruuriga laga helay soo go'aa waxaa la sameeyey maalgelin fiican dawladda ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen haddana xaaladdeeda sida aad la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay amaanta dawladana lagu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intuu noqdo ee moos laba sana ama sanadeen intuu qof fadhiyo beertiisa markuu soo go-o la yidhaahdo mooskan dibadda laga keena oo moos yaroo jaaleh waa nadiifsan yahay kanaa la qaadana okay qofkan marka beerta usoo go-day markuu suuqa yimaada hadduusan suuqa beertiisa waxba ka goynin ama dalagiisuusan suuqa waxba ka goynin maxaa micno abuurtay dawladda dad lagu sheegaa soomaaliya 5,500 shaqaale oo shaqaysaa lagu leh war waddan dhalinyaradiisa 75% dhalinyaro ay yihiin oo cududooda xooggooda inta aragta uu la egya suurtagal ma taa 5,500 shaqaale dawladdu shaqaynaysa in la yidhahdo adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqaysaa dad 3,000 ka tira badan wasaaradda arrimaha gudaha keliya la rabay dad ku dhow 3,000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sectors kala duwan baahideeda waddanka manka jiro meel walbeeta loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dawladda federaalka ayadna waa la dumiyey doorka kale iyo micnihii kaleeta dowlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dumiyaan leh
cabbaas waxa aada xustay in dhalinyarada ay yihiin kuwo jiifo oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arrintaas u haysaa
xasan kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxaa kuwa cadaymaysa hal arrimood oo keliya fiiri 99% maanta social media wax isticmaala yaa u badan su-aashaadaan ku weydiinaya kulli baalgan fadhiyaa fikirkoodii dhanuma dad maskaare laga haysto waay dhalinyaradaas marka waxaa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay batat hadday tahay kamoomeysi hadday tahay beerihii hadii ay tahay inay bacaad la noqdaan hadii ay tahay inay shirkado furtaan hadii ay tahay inay serviceka ay ka shaqeeyaan hal arrintood noqdaan arrimood noo qudarsanaya arrinta aan qudarsanaya waxay tahay dowladda inay abuurto waay ayadaa buyur saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan usoo horjeeda waxay tahay xanuuno baxayaa jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay ee balanbayn oo tubisi tubada loo geliy maaysan waa tuba geliy maanta hadii ay tahay electricity maaysan waa korunta oo aada weyriya daacaysanana abwaa la soo kariysaa meelahaas laga soo kariya hadii ay tahay farmki shibadaarihii loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la basto marka intaasoo qofka iska dhiso meesha uu gilabgilab uu sekondarin ku aadayo waqtigiisoo kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda aad dhiganayo skilinta ma leeya markii hore ku darsadaa masuul ku xisaabtamin keliya baajka aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxaan wataa public health keliya waxaa raa wasaaradda caafimaadka inaa u shaqeeyo dowladda u shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skilis leeyahay qofka marka dhalinyarada waxaa aragnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxaa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku wuxuu yahay yaan ku horeeyo cabdifitaax
xalku wuxuu yahay xasanow in dowladda macaahidii hore ee tababarada dadka lagu tababari jiray sida kii managementiga ahaayo sitam iyo macadka kaleeto xirfadaha horumarinta gacanta oo kaleeto in dowladda intii macaahidii hore dib loo soo cusbooneysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yidhaahdo imaada macaahida dhalinyarada skiliskooda la dhiso xirfadooda la dhiso tababaro loo sameeyo kadibna dowladda ee dhalinyarada cududooda ay ka faa'iidaysato dowladda iyadaa loogu fadhiya iyadaa canshuurta qaadato dalkan ayadaa laga rabaa bercentajka ugu badan dalkan inay shaqaalaysiiso
haye cabbaas haddii aan ku siiyo dhinacaada maxaad ka soo gabagabaynaysaa oo xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa waxaa loo baahan yahay dhalinyara soomaaliya inaysan ka faan shaqooyinka yaryartaa hoos laga soo bilaabo bas siriyan baa imaaday waddankii jermaniyan baa imaaday magaaladii shaqooyinkii aan ka faani jirnay maqaayadii magar magaraysa magaayadii hebdaya ugu shidan leh hay-ada barusada ugu fiican sameysa wixii aan ka faani jirna suuriyan iyo نوكيان ما أنت بليونير ويا دماغ يا مغاز بولا شرني اللي بده كوين إنه ماشى رين ففديان مغايب بفريسان عيان توقف طوب طوشة على شغلنا يا تونج الساعة سياسة هبل مهوجري هبل هبل ما كل جد ما كواهم صدق مجانا خفر بليونير وقت كي جام مغلايو إنه فضي كله خيرات وودن كيس كنجرو خيرات أتي إلى عيسي وأودي سلجلي شكر كيس السلين كا أقوم تيس إنه صرفه
intaas ay hubigeystayaan ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta ay gala qayb galeen Cabdi Fitaax Ibraahin Casharo iyo Abbas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
سند حسن كافي عبد الرحمن قويستي ونالا سعودسينا يحبين تاسي دود دقابان هل كان نغلا سعودتان والان تافك سوماليغة في اوه مركان نقابون سراكيشة ملتيريغة دالكا قابون ايا وحاي شاگين انا وودي دالكا إلا وريغين سلامر كاسينا اي لالين نتيجيدي دورشادي ستيدي كردعدي دالكا سيو قودي دورشادو اي شاگين انو كو قوليستي مدحوين علي بونغو haddii afgan bigani uu hirgalo waxa ay soo afjareysaa in ka badan 100 sano oo dalkaasi ay ka talinayeen qoyska reer Bongo Sahra Abdi Ahmed ayaa qalalaasahan ka soo kordhay wadankan ku yaala Afrikada dhexe waxay ka wareysatay Professor Mohamed Mukhtar oo macallin ka ah jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka
Gabon wa dal runtii dalalka Afrika ugu qanisan waaye wuxuu leeyahay yani daqale oo isugu jira beero iyo macadin ay ugu weyn yihiin petroleum yani waa hubin weyn asaasi ah ururka loo yaqaan OPEC marka waa runtii dal aad qani u ah wuxuu ahaa dal ay gumaysteen Francisca marka ila gobolnimadiisi lixdamaydii bay ahayd wixii ka dambeeyay dalka waxa maamul gacanta ku hayay hal qoys ayaa mool ku hayay oo loo yaqaan reer Bongo
waa tahay haatanba madaxweynaha ninkan haatan loo doortay ee talada la dhaafiyo xukunka waxa uu ka soo jeedaa qoyska reer Bongo oo 15 sano dalkaasi ka arriminayay marka in qoys muddo aad u dheer intaas waqti la eeg dalkii soo xukumeeyay talada la weydaariyo muxuu wadankaasi uga dhigan yahay oo maanta military ay ka dhigeen isagoo gurigiisa joogo xabsi guri oo ay talada kala wareegan
ya madaxweyne Cali Bongo madaxweynimada wuxuu kala wareegay aabihi oo la oran jiray Umar Bongo saa sheegtay yani feerkaas ayaa runtii madax ka ahaa meeshaas oo dhan kunaanti Afrikada oo dhanba guud ahaan markaad eegtaan yani maamulo noocaas ay u badan yihiin yani Afrika maba jirtaan umaleynaya ama way yartahay hadii leelo madaxweyne oo Afrika la doortay oo madana doorasho meesha kaga tagay oo si nabada kaga tagay aad iyo aad ay u yartahay anagaaba kamid ah Soomaaliya ayaa kamid ah head president ee aadan hadda markii la doortay kadibna maartay laga badiyay oo iska dhiibay marka laakiin Afrikada kale kuwa waliba saxaraha ka hoosay marka weeyti ma helaysid way yar tahay madaxweynuhu mar hadduu madaxweyne noqdo wuu ahaanaya ilaa uu ka dhinto ama la dilo yuu ahaanaya hadda Cali Bongo wuxuu u tartamayay yani doorashadii saddexaad ogtahay dalkan aan joogno Mareykanka waxaa la isdoortay laba jeer kaliya laakiin Afrikada waxa waaye weligaa waa lagu dooranayaa weligaa waad wadaysaa ilaa kadibnatid marka nasiib darada Afrika taas haysata Gabon yani hadda waa dalkii hadda ugu dambeeyay oo ka dhacayo afgembiga noocaan ah laakiin waa lagaga horeeyay bari galbeedka Afrika saddexdii sano hadda ugu dambeeyay ama labadii sano hadda ugu dambeeyay yani ilaa waxa ka dhacay afgembiga fara badan gaaray ilaa 78 gaaray yani waxyaabaha runtii hadda loo baahan yahay malaa in hoosta laga xariiqo waxa weeye yani dalalkii uu Faransiiska gumaysteen jiray waagii hore way ka deganaan jireen dalalka kale oo masalan Ingiriiska iyo Portugiiska gumaysan jiray waayo Faransiiska ayaa waxa meel walba uu gumaysan jiray wuxuu ku hayaa ciidamo oo legionnaire la yiraahdo oo ilaaliya madaxweynayaasha oo maalintii gabon u dheeda way joogay ilaa 400 baa joogay marka waxa runtii maanta loo baahan yahay in bal la eego maxay ku dhacday yani dalalkii Faransiiska gumaysan jiray gidiga hadda yani gabon waxa kaga horeeyay darad Niger Faransiis baa Mali baa kaga horeeyay Guinea baa jirtay isha Burkina Faso waxa soo dhan waxay ahaayeen dalalkii Faransiiska gumaysan jiray marka waxaad moodaa yani in siyaasada cusub nooc cusub maartay ay dalalkii gumaysaha Faransiisku ay la yimaadeen oo rabaan inay mala
fasilad sheegtay way sideed afganbi ayaa ka dhacay dalalkii Faransiisku gumaysan jiray Afrika ku yaalay ee Niger oo xisadeeda wali ay taagan tahay oo adduunkii ma aragtay siyaabo kala gidsan uga falcelinayay ayay tan haatan Gabon timid marka waxa soo dhan marka laga soo tago shacabkii ama dalalkaasi dadka ku dhaqanay muddada intaas la eg madaxda sida madaxweynaha hadda Gambia ee Gabon iyo qoyskiisa ay muddada ay u xukumeen markii la fiiriyo saaka waa cusub ayaa u bariyay wadankaasi Gabon 15 sano kadib marka maxay ka dhigantahay dalkaasi maxay uga dhigantahay hadaan si kale ku weydiyo
dadweynaha Gaboneska runtii waxay la yihiin ama waxay u hanqaltaagayaan had iyo jeer yani sidii ay ku heli lahaayeen dal nabada dal maxay la dhaqaalihiisi dhaqaale fiican wataan idin sheegay ku filan bay haystaan haddana waxaad arkaysaa yani shaqo la-aanta Gaboneska haysata maanta ilaa waxaa la sheegayaa ilaa 40% shaqo la-aan baa haysta waa wax la yaabo lama yaabay runtii bulshada Afrikada dhan waa sidaan Afrikada oo dhan waa dalal oo qani ah weeye haddana dadkoodu way ka shaqo la-yihiin marka wax allaale wixii isbedela yani markay dhacaan yani dadweynuhu way soo dhaweynayaan ma hubno ilaa hadda runtii say noqon doonto laakiin tii maalin dhaweyd ka dhacday Niger ama Mali ka dhacay si markaysan dadku inay mudaaharaadyo oo taageero ah ay ku sameynayeen ta qudheedi waa saasun baan filaynaa in ay shacabku ay taageeri doonaan ayun baa qiyaasaynaa waayo yani waxay isleeyihiin malaa isbedelkani amay wax macno leh ka daba yimaadaan oo ad ka faa'iideystaan bay isleeyihiin laga baxo yani waxaan xukunkan mucangaga ah oo hal reer hal qoys u meesha maamulayo oo maxaan idhaahdaa dhaqaalihiisii wixiisii oo dhan maxaan idhaahdaa ay gacantooda ku jiraan aniga mukhtaar ahaan Gabon waan ku noolaan jiray waan la yaaba jiray maahantii Gabon waa dalkaas oo aadkaas u qaniga weeye haddana waxaad arkaysaa magaalada Libreville oo magaalo madaxdoodii ah waxaad arkaysaa waxa loogu nool yahay nolol Faransiis ah adoo Paris jooga oo kala tahay haddaad u baahatid inaad cunto afrikaana heshid waa inaad baadiyaha aada magaalada waxaa lagu cunaa isheeg cuisinier francais maarti yani cunto faransiisa marka dadka dhibaatooyinkaasa ayaa haysa waxaan isleeyahay way soo dhaweynayaan shacabweynaha Gaboniska maarti in askarta inay soo dhaweeyaan waxaan u baan rajeynayaa askaraha meelahan qabsanaya bal inay ka fikiraan inay maarti maaha keliya inaad dalkii aad la wareegtid keliya laakiin waxa loo baahan yahay kala wareeg hase ahaatee waa inaad la timaada yani initiative cusub oo dadku wax tarayso masalan Niger dhibaatada hadda haysta waxa weeye Faransiiskii iyo dadkii bay ka eriyeen meesha hase ahaatee waxay keensteen ruush bay keensteen marka macno ay sameynayso runtii male yani waa kud ka guuro qanjo ugu Afrika waxaa laga la-yahay wal isku filaada maarta idinku wax samaysa waadna samayn kartaan aqooni uma yarama
kaasina waxa uu ahaa Professor Maxamed Mukhtar oo macalinka ah jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka wuxuuna u warramayay Sahra Cabdi Axmed markana dhigistayaal waxaan idin soo qabanaynaa heesta hayga Ruurin iyo Xawakiin
Oh, no, I'm not going to let you go.
markaasi fanaanada Hawakin waxa uu gabagabay u ahaa idaacaddii galabtii wararka VOA oo si toos ah ninkii yimaanaystay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti dambe ee dhigistayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.